të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Duke analizuar dy procese zgjedhore në Kosovë të mbajtura brenda disa muajve, analistët konsiderojnë se partitë politike kanë shënuar ngritje dhe rënje. Zyrtari amerikan Hoyt Brian Yee tha në Beograd se shtetet që synojnë të ndarsohen në BE, këtë duhet ta tregojnë qartazi. Cristiano Ronaldo u shpall futbollisti më i mirë në botë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, thotë se vendet që dëshirojnë antarësim në Bashkimin Evropian duhet këtë ta tregojnë qartazi, e jo të balancojnë ndërmjet të dy palëve. Ai tha dje në Beograd se Shtetet e Bashkuara janë partneri i Serbisë në rrugën ka Bashkimi Evropian. Vendet që dëshirojnë të hyjnë në BE duhet ta tregojnë qartas këtë vendim, tha Hoyt Brian Yee gjatë një takimi ekonomik në Beograd dhe ka shtuar se nuk mund të uleni në dy karrige, veçanërisht nëse ato janë shumë largë njëra tjetrës. Më tutje ai ka theksuar se Serbia ka shumë miq dhe mbështetje në Shtetet e Bashkuara, veçanërisht kur kemi të bëjmë me integrimet evropiane. I pyetur se a do të ndihmojnë në Shtetet e Bashkuara dialogun në ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë, zëvendës ndihmës e sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee tha se shteti i tij është i përfshirë prej fillimit dhe nuk është fshehtësi se merr pjesë në këtë proces i cili udhëhiqet nga BE-ja, raporton agjencia Beta nga Beogradi. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet që sot të më vonë gjatë ditës të votojë nëse do ta vazhdojë mandatin e hetimit të ndërkombëtar të sulmeve me armatim kimik në Siri. Megjithatë, fati këtij hetimi, i njohur me emrin Mekanizmi i Përbashkët Hetues, mbetet i paqartë, pasi Rusia është kërcënuar se do ta përdorë të drejtën e vetos për shkak të asaj që Moska pretendon se është hetim me paragjykim për sulmin me gaz sarin në muajin prill të këtij viti. Ky hetim paraqet një përpjekje të përbashkët të kombeve të bashkuara dhe organizatës për ndalimin e armatimit kimik. Mandati i hetimit do të kalojë më 18 nëntor, nëse ai nuk zgjatet. Shtetet e Bashkuara kanë çarkulluar një propozim rezolut me të cilën parashihet zgjatja e mandatit të edhe për një vit, megjithëse Moska ka thënë se dëshiron ta shikojë raportin e paraparë që të publikohet pas dy ditësh para se të përcaktohet përqendrimin e saj ndaj këtij propozimi. Rrjedhimisht nuk është e qartë se si do të veprojë Rusia nëse votimi mbahet sot, apo ai do të shtyhet derisa të publikohet raporti përmendur më 26 të këtij muaji. Një ushtar i Rusisë i ka vrarë 4 kolegë të tij në një bazë në Çeçeni, para se ai ishte qelluar për vdekje, ka njoftuar garda kombëtare. Ushtari dje kishte hapur zjarr në kazermën afër fshatit Shelkovskaja në Çeçeni, që është rajon i Rusisë me popullatë shumicë muslimane, ka raportuar agjencia lajmeve Interfax duke e cituar gardën kombëtare. Për këtë incident kanë filluar hetimet. Presidenti Rusisë Vladimir Putin vitin e kaluar e ka formuar gardën kombëtare dhe ajo i përgjigjet direkt Putinit. Forcat e sigurisë së gardës kombëtare e kanë për detyrë luftimin e terrorizmit, krimit organizuar dhe mbajtjen e rendit. Raportohet se sulmet e armatosura kundër autoriteteve dhe forcave të sigurisë në rajonin e Çeçenisë dhe më gjerë në Kaukazin Rus janë të shpeshta. Futbolisti Real Madridit Cristiano Ronaldo e ka arritur Argentinasin Lionel Messi duke fituar për të 5-ën herë çmimin për lojtarin më të mirë në botë këtë vit nga Federata Ndërkombëtare e Futbollit, e njohur shkurtimisht si FIFA. Në ceremoninë e mbajtur mbrëmë në Londër, pas Ronaldos, që është edhe antar i kombëtarës së Portugalisë, është plasuar Lionel Messi, ndërsa në vendin e tretë gjendet braziliani Neymar da Silva Santos. Kështu Ronaldo, 32 vjeçar, për të dytën herë me radhë u shpall futbollisti më i mirë në botë nga FIFA, pasi këtë titull e kishte fituar edhe vitin e kaluar. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në fokus të gazetave vazhdojnë të mbesin zhvillimet pas zgjedhjeve lokale në Kosovë. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdisme, skoa ditore zgjedhjet lokale kanë prodhuar ndryshim të hartës elektorale jo vetëm në garën për kryetar, por edhe për vote nacionale të partive. Edhe pse distanca me zgjedhjeve të përgjithshme dhe lokale ishte vetëm 4 muaj, gazeta thekson se pa televizje të votës popullore, dhe se, si pas rezultateve paraprake të KQZ-s, Lidhja Demokratike e Kosovës në nivel vendi është subjekti i parë me rreth 210.000 vota, kurse pasaj renditën PDK-ja me rreth 129.000, vetëvendosja me rreth 120.000, AK-ja me 100.000, AKR-ja me 28.000, Nisma me 26.000, ndërsa alternativa arriti të merrte vetëm rreth 9.000 vota. Koaditore sekson se krahasuar me zgjedhjet nacionale, PDK-ja ka ruajtur votën në nivel vendi, derisa ka humbur komuna që njiheshin si bastione të saj. Duke komentuar rezultatin e zgjedhjeve të së dielës për të përditshmen koaditore, analistët politikë kanë thënë se zgjedhjet lokale nuk janë si ato nacionale dhe qasja euforike nuk bën punë, pasi qytetarët kanë vlerësuar punën e mirë të disa kryetarëve dhe njëherësh kanë dëshkuar të tjerët për mos punë. Fatmir?
Tashmë dihet se në gjysmën e komunave në Kosovë do të mbahet edhe rundi i dytë. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
E përditshme e zëri Fatmir ka vënë pas se betejë për komunat e mëdha, të cilat nuk kanë arritur të nxjerrin një fitues në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale, mund të sjellë rezultate të befasishme. Nëse të gjitha subjektet janë deklaruar se do të fitojnë komunat në të cilat janë në balotazh, njohësit e çështjeve politike dhe zgjedhore konsiderojnë se rezultati mund të përmbyset tërësisht nga pas rundit të dytë. Gazeta Zëri thekson se pavarësisht se partitë politike ende nuk kanë vendosur se me kë do të bashkëpunojnë për të fituar në balotazh, përfaqësues të tyre kanë bërë të ditur se nuk kanë vijat kuqe në zgjedhjet lokale. Në anën tjetër, analistët politik konsiderojnë se gjasat më të mëdha për bashkëpunim janë mes të LDK-s dhe vetëvendosjes në komunat ku PDK-ja ka dalë para, kurse bashkëpunimi mes PDK-s dhe LDK-s aty ku vetëvendosje pretendon të fitoj, por se si pas tyre nuk përjashtohet asë ndonjë bashkëpunim mes PDK-s dhe vetëvendosjes. E përdisme e zëri rikujton se Prishtina, Feriza, Gjakova, Prizreni, Mitrovica dhe Gjilani janë 6 prej komunave më të mëdha që pritet të nënshtrohen rundit të dytë zgjedhor më 19 nëntor.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Duke i analizuar dy procese zgjedhore në Kosovë të mbajtura brenda disa muajve, analistët konsiderojnë se partitë politike kanë shënuar ngritje dhe rënje. Derisa në zgjedhjet e përgjithshme në muajin qershor u dallua lëvizja vetëvendosje, në zgjedhjet e pardjeshme lokale vetëvendosje doli e treta, ndërsa u dalluan LDK-ja dhe PDK-ja, thon analistët. Kronike Arton Konushevcit.
Analisti politik Artan Muaxhiri konsideron se edhe për zgjedhja kandidatëve për kryetar komune ka ndikuar në rënjen e rezultateve të saj.
Lëvizja vetëvendosje ka bërë disa gabime strategjike, se pari duke i vendosur disa kandidat të papërshtatshëm në garën për të parët e komunës, kurse në anën tjetër ka shkëlqyer me ndonjë program i cili do të mbetej në mbamendjen e qytetarëve dhe do të nxiste ata që ta votojnë.
Ndërkaq Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në zgjedhjet lokale vota e qytetarëve lidhet më shumë me votën për kandidat që garon për kryetar komune dhe më pak me subjektin politik. Andaj si rezultat sipas tij ka ndikuar në dallimet të cilat janë parë krahasuar me dy palë zgjedhjet e mbajtura si vjet.
Po ashtu ka edhe një mobilizim më të madh të kandidatëve për kuvernet komunale. Kanë qenë rreth 7.000 kandidat në rrallë dhe se cili për tyre dhe në varsi për kualitetit që kanë përbuar listë në subjektit politik, kanë arrit me mobilizu një pjesë e elektoratit këtëre, të cilët kanë ndiku edhe në rezultatin e përgjithshëm.
Tuti Krasniqi thotë se në ngritjet ose lekundit e partive politike në zgjedhjet e përgjithshme kanë ndikuar në masë të madhe koalicionet para zgjedhore.
Dallimi është për shkak të tyre se partit kanë garu veç e veç dhe jo në koalicione para zgjedhore si në zgjedhjet e qershorit. Dhe pikërisht besoj që këto koalicionet parazgjedhore kanë pas një ndikim më të madh në votën e qytetarëve. Tazë nëse hyjmë pak në shojmë subjektet politike, qendrimi ose bashkëqeverisja e LDK-s në PDK-n ka qenë në nivot ndëshkuese të elektoratit të LDK-s duke votuar ndoshta më shumë për vetëvendosjen. Kurse tani kur këto dy subjekte ishin të ndara, atëherë qytetarët që kanë qenë votues më tradicional të LDK-s janë ndi më të lirshme për ta votu LDK-n për shkak se e kam pritur që nuk do të jetë me një koalicion me PDK-n.
Analistët thonë se rënja e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e përgjithshme kryesisht interpretohet si rezultati qeverisës së keqe karshi zhvillimeve të përgjithshme, duke rezultuar me votë ndëshkues ndaj tyre.
Votuesi para kësaj radhe ja ka dhënë një leksion aspektit politik kosovar, se ti ti vlerësoj kandidatet e mirë dhe ti ti ndëshkoj ata që improvizojnë.
Sipas rezultateve preliminare, 19 komuna, konkretisht komunat më të mëdha do të shkojnë në balotazh për zgjedhjen e kryetarëve të komunave, kurse nga 19 komunat e tjera ku fituesit kanë dalë pa balotazh, Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar në 4 komuna, kurse në 12 të tjera kanë mbetur në balotazh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë të trajtojmë zgjedhjet në Kosovë. Lista serbe pas fitores në 9 komuna për garën për kryetar të komunave dhe balotazhit në një komun, është forca kryesore politike që i përfaqëson serbet e Kosovës, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Sipas tyre, përderisa lista serbe kontrollohet tërësisht nga Beogradi, vota e serbëve të Kosovës për këtë listë nënkupton se ata ja kanë dhënë të drejtën Beogradit të menaxhojë kërkesat e tyre. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se fitorja e listës serbe në zgjedhjet komunale vërteton faktin që ndikimi Beogradit është shumë i fuqishëm dhe vendimtar te çdo pozitë politike dhe qëndrim politik i serbëve në Kosovë.
Platforma politike, po dhe programe dhe fushata është bën gjithashtu nga institucionet e Serbisë qeveritare dhe është thonë se votimi për listën serbe do të thotë votim për Serbinë në Kosovë ose për ndikimin në Serbisë në Kosovë.
Njohësi serbi zhvillimeve politike Petar Miletić, ishte deputet në kuvendin e Kosovës nga radhët e komunitetit serbë, thot për Radio Evropa e Lirë se me vetë faktin që lista serbe ka 9 deputet në kuvendin e Kosovës, 3 antar në qeverinë e Kosovës, si dhe tashmë ka siguruar 9 kryetar komunash, përfshirë edhe një në balotazh, kjo e bën atë faktorin më relevant nga Bashkësia serbe.
Ja bi to prejme nova dhe to u stvari Beograd. Beograd i onaj koji se pita za kosovski srbe.
Por unë këtë do të emëroja ndryshe, se kjo në fakt është Beogradi. Për serbet e Kosovës pyetet Beogradi. Me këto zgjedhje lokale dhe parlamentare, serbet e Kosovës e kanë dorëzuar veten në menaxhimin e Beogradit. Thjeshtë, ata kanë hequr dorën nga mundësia që të ndikojnë në jetët e tyre. Kjo është zgjedhje e tyre legjitime dhe kjo është porosi për bashkësinë ndërkombëtare dhe për elitën politike të shqiptarëve të Kosovës, se në fakt serbët e Kosovës duhet i kaluar dhe drejt për drejt të bisedohet për të gjitha temat me Beogradin, tha Miletić. Pas shpalljes së rezultateve preliminare të zgjedhjeve lokale në Mitrovicë të Veriut, shefi i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Djuric e ka quajtur fitoren e listës serbe në zgjedhjet lokale si fitore të Serbisë. Politologu Tahiri thotë se përmes listës serbe, tash për tash Beogradi dëshiron të monopolizojë ndikimin e saj tek serbët në Kosovë.
Kjo është një formë e re veprimi të Serbisë në Kosovë deri sa të zgjidhet përfundimisht çështja e Kosovës edhe deri sa të përfundoj dialogu i mbrendshëm serb.
Por Miletić thotë se marrëdhëniet e mira ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë janë esenciale për përparimin e jetesës së të dy bashkësive. Deri më tash, sipas tij, politika, sikurse po zhvillohet edhe tani, ka qenë frenuesi më i madh i këtyre marrëdhënieve.
Beograd i u glavnum guro kosovskë serbë u sukob s albancim, albanci su to oberuçke prihvatali.
Beogradi kryesisht i ka shtyer serbët e Kosovës në konflikt me shqiptarët, ndërkaq shqiptarët këtë e kanë pranuar me të dy duart, sepse kjo u konvenon për shkak se nuk u duhet që të plotësojnë asnjë kërkesë të serbëve, madje as ato që janë të saktësuara me ligje, por edhe me marrëveshjen e Brukselit. Ata menjëherë thonë se kjo është kërkesë e Beogradit, ka thënë Miletić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Duke analizuar dy procese zgjedhore në Kosovë të mbajtura brenda disa muajve, analistët konsiderojnë se partitë politike kanë shënuar ngritje dhe rënje. Zyrtari amerikan Hoyt Brian Yee tha në Beograd se shtetet që synojnë të ndarësohen në BE, këtë duhet ta tregojnë qartazi. Cristiano Ronaldo u shpall futbollisti më i mirë në botë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.